Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er det blevet cigartid igen. Og jeg er klar med den her. Anslået. Og vi kan gå i gang med programmet Farao's Cigarer. Og det er jo lidt sjovt, fordi sidste lørdag begyndte jeg at læse op af Peter Nansen. Hans noveller fra debutsamlingen Unge Mennesker fra 1883 fik I nogle eksempler på. Og så begyndte jeg lige på romanen Brødrene Mente, som var hans sidste roman fra 1800 og slutter fra 1916. Den kom i 15 oprindeligt i en lille privat tryk. Meget lille oplag, kun beregnet på hans venner og bekendte. Men i 16 udkom den så sådan rigtig i boghandlen. Og det er altså, ja, det er 100 års jubilæet næste år. Men jeg vidste jo ikke, simpelthen ikke, da jeg sad og læste sidste lørdag, hvad jeg så kunne læse i Politiken i tirsdags, i en stor artikel af Hans Hertel, at Brødrene Mente lige var udkommet i en ny udgave fra Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Det var jo interessant, at der altså også har siddet andre og været interesseret i Peter Nansen. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og købe denne her nye udgave, som er enormt flot. Indbunden, smukt, trygt, lækkert papir. Og sådan et, jeg har aldrig set, synes jeg før, at I ved nok, sådan et silkebånd, der sidder fast i ryggen, og som kan lægges ned som bogmærke. Men her er der to, og det vil sige, at man kan have et inde i teksten, og så kan man måske have et andet om i noterne. Og det er, ene er sådan violet, og det andet er orange. Det er enormt flot. Jeg har sjældent set noget lignende. Og hele herligheden koster kun 100 kroner. Nå, det skal ikke være nogen reklame det her, men jeg synes jo alligevel, I skal vide, at I kan styre det til boghandleren og sikre jer Brødrene Mentes som en meget flot bog. Og så er den forsynet med en efterskrift af Steen Rasmussen, som også har stået for udgivelsen af Herman Bangs værker i Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Det tror jeg, jeg vil komme tilbage til, for jeg vil prøve at få fat på Steen Rasmussen simpelthen, og høre, om ikke han lige vil komme forbi og fortælle lidt om Nansens forfatterskab og om denne her bog. Men det har ikke nået endnu, så det bliver først næste uge i hvert fald. Men vi skal simpelthen hurtigt videre med Brødrene Mente. Jeg fik jo kun læst første kapitel, som er ikke ret langt, men som præsenterede den ene af brødrene, C.I. Mente, som overretssagfører, og som altså er blevet anholdt for bedrageri, og det viser sig, at han har bedraget sine klienter for mange millioner kroner. Og så fik vi lige at vide, at han havde en bror, højesteretsagfører Ludvig Mente, og ham kommer vi absolut til at høre mere til her i løbet af romanen, som mindst lige så meget handler om ham. Og I vil opdage, at de to brødre er meget forskellige. Det er næsten som om, at de er diametrale modsætninger på mange måder. Dog ikke på alle. C.I. Mente er jo sådan en livsglad herre, der har omgivet sig med kvinder og festlighed og mad og drikke, mens broren, Ludvig, er en kølig og asketisk type. Ikke videre charmerende, men meget retlinet. Men efterhånden som bogen skrider frem, så vil der blive tegnet nuancer i de her billeder. Kapitel 2. C.I. Mendes arrestation vagte forbavselse og beklagelse. Alle havde regnet ham for en meget velhavende mand, og hans forretning nød den største anseelse. Man vidste jo nok, at han brugte mange penge, men hans livsførelse var dog tilsyneladende ikke på nogen måde overdrevent øssel i forhold til hans formodede indtægter. Dertil kom, at overretssagfører Mente var almindelig afholdt, i modsætning til broren. Begge galt de for store dygtigheder, men det var meget få, der kunne lide højesteretssagføreren. Hans væsen var indesluttet, på samme tid overdrevent høfligt og koldt afstandtagende. Oprindeligt havde de to omtrent jævnaldrende brødre, Karl Emil var 2 år ældre end Ludvig, været kompagnoner, men kompagniskabet opløstes hurtigt, og i over 20 år havde de været ganske uden forretningsmæssig forbindelse. Selv den selskabelige forbindelse var den mindst mulige. At Karl Emil aldrig havde gjort forsøg på at komme ind for højesterets skranke, hvortil han ved sin veltalenhed, sin klare bon sens og sin vidige slagfærdighed synes som skabt, forundrede i nogle år juridiske kredse. Det var, som om han manglede ærgerrighed. Han var tilfreds med at se sin forretning vokse. Navnlig fik han et mægtigt klientel af enligt stillede velhavende damer, hvis formuer han administrerede, samtidig med, at han var deres utrættelige, altid redebåndne rådgiver og trøster. Også havde han mange gode boer, især for adelige godsejerfamilier. Han var så munter og behagelig at have med at gøre, og han passede ind i miljøet, var dygtig rytter og jæger, i sine yngre dage glimrende danser, han elskede mad og kvinder, forstod sig på alt det materielle, der gør livet fint og festligt, havde form og stil og takt. Også for kunst og litteratur interesserede han sig så pas, og uden at have dybere kunstsans, havde han et sikkert instinkt for, hvad der var det rigtige. De malerier, der hang på hans væg, var virkelig kunst og var valgte med personlig smag. Og han dømte om musik og teater og litteratur uden arrogance og uden fordom. Gik forsigtigt af vejen for det, som hørte fremtiden til, men lod sig aldrig narre af det godt købs oplagte. Han var helt igennem en sympatisk og vakker personlighed. Men nu var han altså afsløret som ondartet svindler. Hans spekulationer havde blandt andet kostet det meste af de ham betroede formuer. Til at begynde med var stemningen for at give broren skylden. Ja, allerførst var der enormt mange, som troede, at der måtte foreligge en misforståelse. Og man havde opdaget, at Ludvig Mente var en tyveknægt. Det ville ingen større forundring have vagt. Men da det desværre hurtigt lod sig fastslå, at højesteretssagføreren var ganske uberørt af skandalen, kom den folkets røst til ord, selv gennem et par blade, at Ludvig Mente dog indirekte var skyld i brorens og hans klienters ulykke ved hårdhjertet at have nægtet ham støtte, og at Karl Emil først for alvor var dreven ud i sine vilde spekulationer, da broren skånselsløst havde afvist ham. Angrebene blev ved, indtil kriminalretsassessor Thorvald Thomsen udstedte en kategorisk erklæring om, at rygterne manglede et hvert grundlag, og at tilmed arrestanten bestemt hævdede aldrig at have henvendt sig til sin bror højesteretssagføreren, hverken om råd eller hjælp. Men forinden havde angrebene givet anledning til en række retssager med indstævning af vidner i snesetal, Ludvig Mente gik hurtigt og hårdt frem, og resultatet blev en hoben større eller mindre bøder. Når der ikke tilkendtes højesteretssagfører nogen erstatning, skete det kun fordi, som det i en af dommene hed, højesteretssagførerens ry som korrekt forretningsmand måtte anses for så grundfæstet, at hans økonomiske stilling ikke kunne anfægtes af ondsindede bladartikler og privat løsagtig sladder. Kapitel 3. Samtidig med den store offentlighed skræmtes til forsigtighed, arbejdede der sig fra de snævere og indviede kredse en vis modstræbende sympati frem for Ludvig Mente. Denne tilsyneladende kolde og hårde mand røbede i forsvaret for sit navn og sin ære en fanatisk ømtålighed, der måtte aftvinge respekt, selvom den er til at kunne synes overspændt. En time efter opdagelsesbetjenten havde meddelt ham brorens arrestation, og før endnu nogle blade havde bragt nyheden, søgte han justitiarius i hans private bolig, en villa på Frederiksberg. Den fine gamle jurist, der som alle andre af faget beundrede Mentes dygtighed, men altid havde følt sig frestødt af hans kantede og kolde væsen, anede straks en ulykke, da højstretssagføreren blev meldt, og et øjeblik efter trådte ind. Der var en sådan uhygge over dette stramme, blege ansigt med det nervøst flakkende blik gennem guldbrillerne, at justitiarius uvilkårligt forberedte sig på en tilståelse og trak sin allerede udstrakte hånd tilbage. Hvad skylder jeg æren? Spurgte han og bød med en håndbevægelse en stol. Tak, jeg bliver helt stående, sagde Mente, men sank i samme nu sammenbrudt ned i stolen. Et øjeblik efter stod han dog igen op, rank og fastbit. Jeg kommer, sagde han, for at meddele deres excellence, at min bror i nat er blevet arresteret. Deres bror overretssagføren. Det kom næsten som befrielse, til dette vedrørte jo ikke direkte højesteret. Samtidig var der oprigtig sympati i udbruddet, de også justitiarius havde altid holdt af Carl Emil Mente. Det er vekselfalsk og sikkert meget andet. Jeg er virkelig ganske forpauset. Mig kom det ikke overraskende. Jeg har længe været forberedt. Men deres bror sad dog i en udmærket forretning. Jeg, deres excellence, har altid mistanke til de forretningsfolk, der tilbringer deres aftener på offentlige steder. Men det er jo ikke derom, vi skal tale. Jeg kommer til deres excellence for at bede dem indtil videre fritage mig for at procedere for højesteret i de sager, der er mig offentligt beskikket. Jeg forstår virkelig ikke. Højesteret kan ikke være tjent med at benytte mig, bror og tidligere kompagnon af en vekselfalskner, som advokat. Jamen, bedste herre højesteretsagfører, det er jo vanvid. De kan dog ikke gøres ansvarlig for deres brors forvildelser. Ganske rigtigt, det kan jeg ikke. Men deres excellence, nu var min bror den, han var, og jeg er den, jeg er. Han elskede, agtede, nydende alles tillid. Jeg? Nå ja, deres excellence behøver ikke at svare. Jeg spørger kun ud i luften, hvis en af de to brødre Mente skulle i tugthuset, hvem er den, ville man så have tænkt, det skulle blive? Ja, altså, jeg beder dem ikke svare. Men, ikke sandt? Nu foreligger det faktum, at min bror ikke kan undgå tugthuset, og derfor mener jeg, at højesteret bør forskånes for at have mig i sin skranke, indtil selv min arveste fjende ikke kan tro, at jeg burde gøre min broder følgeskab. Justitiarius måtte i sit stille sind give Mente ret, at det ikke ville være alt for behageligt, om han just i disse dage skulle figurere som offentlig anklager eller forsvarer i en tugthusaffære. Men det gik dog alligevel heller ikke an, at højesteret diskvalificerede en advokat, fordi han tilfældigvis var i familie med en lovovertræder. Han svarede derfor, jeg takker dem, herre højesteretsagfører, for deres taktfulde omsorg for højesterets værdighed. Men jeg som justitiarius kan ikke tage imod deres offer. Hvor gamle hæderkronede domstol behøver det heller ikke. Så længe de personligt er uangribelige, er deres plads for højesterets skranke det også. Over Ludvig Mentes skarpe fugleansigt gled et blegt smil. Jeg ventede, sagde han. Det er det svar. Det faldt mig ikke et øjeblik ind, at højesteret ville svigte en gammel tro tjener. Men et menneske kan aldrig blive så overjordisk som en institution. Og jeg kan foreløbig ikke procedere i højesteret. Deres excellence vil sikkert give mig ret. I en af de første større sager, som kommer for, er jeg aktor. Jeg skal aktorere mod en herresfuldmægtig, som blandt andet har skrevet falske veksler. Der er meget, som taler til hans forsvar, selvfølgelig. Der er altid meget, som taler til forsvar for de forbrydelser, der begås. Ellers ville det jo være en umulig opgave at være defensor. Men jeg som aktor skal altså se at skaffe ham de flest mulige år forbedringshus. Og deres excellence vil forstå, at det kan jeg ikke. Jeg kan det ikke. Jeg vil det ikke. Lad mig straks sige det. Det vil være lige så umuligt for mig at være defensor. Hvis jeg nemlig røgtede mit værv så samvittighedsfuldt, som det er min pligt, måtte jeg forsøge at få straffen bragt ned til det mindst mulige. Men alle ville da tro, at det var min stakkels brors sag, jeg forsvarede. Da nu altså højesteret ikke vil sætte mig fra min bestilling, og da jeg indtil videre ikke kan varetage den, så er der kun et af to. Enten må højesteret bevilge mig en orlov, eller jeg må nedlægge min bestilling. Hvis Mente ved død eller sygdommen var blevet højesteret berøvet, ville justitiarius ikke have sørget. Som forholdet lå, havde han kun at bevilge ham den ønskede orlov. Han måtte ovenikøbet som retsindig mand anerkende Mentes finfølelse. Skulle han dømme efter denne samtale, var Mente en helt anden, end han hidtil havde antaget ham for. Der var i hans udtalelser ikke et ord, der ikke var fuldkommen, som det burde være. Selvfølgelig forblev man i den juridiske verden ikke upåvirket af, at justitiarius herefter omtalte Ludvig Mente ikke blot med respekt, men også med tydelig understreget sympati. Kapitel 4. Endnu samme dag søgte Ludvig Mente endvidere direktøren for den bank, som han lige fra sine yngste sagførerdage havde arbejdet med. Jeg vil bede dem her i talsråd, sagde Mente, lad foranstalte til offentliggørelse en nøjagtig status over mit mellemværende med banken. Det ligger så nær nu, hvor min bror afslører som svindler, at mistænke også mig. Direktøren svarede, Dier, vi har nu i... Ja, til december bliver det 25 år gjort forretninger sammen. De har altid på dato opfyldt deres forpligtelser, og der har været tider, hvor de har haft 100.000 til gået hos os, foruden de værdier, de havde i depot. Så vidt jeg ved, er det netop nu tilfælde. Er det da virkelig nødvendigt at foretage noget så usædvanligt? Højesteretsafføreren overvejede nogle sekunder, så sagde han, Etatsrådet kan begribe, at jeg personligt ikke bekymrer mig om, hvad Per og Paul behager at sige, og jeg forstår, at banken i endnu højere grad føler sig hævet over ondsindets sladder. Men jeg har hensyn at tage til mine klienter. Der går mange fremmede penge gennem mine hænder. Store foretagender hviler på tillid til mig. Alene som administrator af de holmske millionlegater har jeg et uhyre ansvar. Etatsråden, der var på sin post, indvendte blidt, jamen, bedste højesteretsafører, om de holmske legaters obligationsbeholdninger kan banken jo intet attestere. De ligger i legatfondens boks og kontrolleres ikke af os, men af fondens revisorer. Selvfølgelig. Med legatformuen har fondens revisorer tilsynet. Den sag er godt nok i orden. Som de ved, revideres der 2 gange årligt, og den sidste revision fandt heldigvis sted for kun 3 uger siden. Men renterne af de 3-4 millioner hæver jeg, og de anbringes på en særlig konto, som jeg anviser på. De fleste af pengene går hurtigt ud igen til legatnyderne. Men hvert år bliver der dog et overskud, hvoraf en del, når summen er steget til mere end hvad rimeligt er, at have stående til løbende kontante udgifter, benyttes efter tid og lejlighed og konjunktur til indkøb af nye obligationer. Jamen, alt dette ved jeg selvfølgelig. Højesteretsafføreren har jo ovenikøbet ofte gjort mig den ære og rådført med mig om indkøbet af de nye obligationer. Nu ja, men så ved de sikkert også, at det på grund af de høje kurser på obligationer er temmelig længe siden, at jeg lod købe. Der var ingen fordel ved det. Vi fik snarere mere ud af pengene ved at lade dem stå i banken. Det der er blandt andet grunden til, at min konto, den konto altså jeg har på legatfondens vegne, for øjeblikket er så stor. Af samme grund, for øvrigt, er også min private konto noget større end ellers. De smiler, kære etatsråd, de mener vel, at en mand som jeg ikke behøver at anbringe sine private penge i 4 eller 4,5% obligationer. Jeg skal da ganske ærligt sige dem, at jeg er blevet forsigtig. Jeg var for et par år siden kommet langt ud i spekulationer. Jeg var heldig netop i et kritisk øjeblik, der strømmede penge ind til mig, og da jeg af natur er meget mere samler end spekulant, foretrak jeg fremtidig at konsolidere mine penge og lade andre, for eksempel banken, på egen risiko spekulere med dem. Men for at vende tilbage til det, der har offentlig interesse, de vil sikkert nu forstå min grund til at ønske en af banken attesteret opgørelse. Som så mange mennesker har selvfølgelig lagt mærke til legatfondens regnskab for sidste år, de der er ondsindede vil spørge, hvor er pengene blevet af? Hvorfor er der ikke det sidste år købt obligationer? Eksisterer pengene endnu, eller har svindlerens bror bortsvindlet dem? Det, jeg beder dem om, er altså at give mig en attesteret udskrift af mine 2 kontorer. I den omstændighed af min private konto er rigelig ved der, når man samtidig erfarer, at legatfondkontoren svulmer af penge, ligge betryggelse for alle ængstlige sjæle. Jeg har oprigtigt talt her i etatsråd. Synes de, at min anmodning er latterlig? Nej, så mænd, de har vist ret. Hvis virkelig mennesker er så mistænksomme. Mennesker her i etatsråd er ikke mere mistænksomme, end de har grund til at være. De er det omgivet for lidt. Det er dem og mig her i etatsrådet, der tvinger folk til at være mistænksomme. Ja, jeg mener det. Tag nu tilfælde som mit. De ved, at der i de sidste 5-10 år har været tale om, at jeg burde ind i bankrådet. Men stadig har det fra en vis side stødt på modstand. Men ikke fra mig, det forsikrer jeg dem. Nej, jeg ved, at etatsråden altid har taget det standpunkt, at de ikke vil modsætte dem det. Men de har aldrig rent ud sagt, at jeg ønsker det. I så tilfælde var det nemlig gået igennem. Og jeg for mit vedkommende var så tåbelig at sige, at jeg vil ikke trænge mig på. Det ved de jo nemlig også, her i etatsrådet, at jeg kunne have tvunget mit valg igennem. Men ikke sandt, publikum, der ikke kan dømme om de intime kulisseintriger, det resonerer, og jeg vil i publikum stadig gøre det samme. Der må være noget muggent ved højstretsafføreren Mente, ellers ville hans valg jo være gået glat igennem. Bekendt jurist, stor forretningsmand, i spidsen for millionforetagende. At jeg personligt ikke er det, man kalder populær, spiller jo i det sammenhæng ingen rolle. Til et bankråd søger man dog ikke fortrinsvis fromme lammehaler og sliksøde honningmænd. Og ikke sandt, her i etatsrådet, hvis jeg nu igen denne gang, hvor der er der en plads vakant, forbigås, så vil alle sige, naturligvis, man kunne jo dog ikke vælge Mente, for Gud ved om hans tro, og nu det med broren og histopper herned. Ja, de kender rumlen så godt som jeg. Og nu har Danmarks Banken og jeg, som de mindede om, i 25 år arbejdet godt sammen. Men det siger jeg dem ganske oprigtigt her i etatsråd. Højesteretsafføreren behøver intet at sige. Selvfølgelig ved jeg, hvad der er i en situation som denne er min pligt. Og når jeg på direktionsmødet på fredag ventilerer spørgsmålet, vil jeg helst kunne tale ganske upåvirket. Både for deres og min skyld finder jeg det værdigst sådan. Men jeg går ud fra, at jeg i mødet har lov at referere, hvad vi i øvrigt i dag har talt om. Selvfølgelig. Og så sender jeg altså højesteretsafføreren en verificeret udskrift af deres kontor. Det er jo kun min pligt at gøre det, når de ønsker det. Men hvis jeg tør have lov at give dem et råd, så benyt ikke udskriften, før det er strengt nødvendigt. Man skal, det er min erfaring, aldrig lade sig intimidere af rakket til at lægge kortene på bordet. Jo mere hensyn man tager, des mere kommer man i afhængighed. Rakket vil regere, men de store forretninger gøres kun, når de få, der forstår sig på det, også våger at tage ansvaret. Og for samfundet er det jo da endelig bedre, at smerterne fordeles i ganske små portioner, end om nogle enkelte lider tab af millioner. Det gælder efter min mening altid om at pirke de små kapitaler ud af deres huler. Om en mand ejer 1.000-2.000 kroner eller ingenting, spiller ingen rolle, hverken for samfundet eller ham. Men om et par tusind småfolk bringer hver 1.000 eller 2.000 kroner, det begynder allerede at hjælpe. Disse 2-3 millioner kan muligvis yngle mange nye millioner. Og kan de det ikke, når jeg så taber nogle tusind mennesker 35-70 kroner om året i rente, men den ulykke er da endelig ikke så stor. Hvad får man for 70 kroner? Meget lidt. For 35 kroner? Et vækkeur måske. Men så er det jeg kunne som regel for sent. Et lille smil krusede højesteretsafførens smalle, skarpe læber, mens han rejste sig og rakte hånden frem til afsked. De er ikke blot en klog mand i etatsrådet, de er også munter og vittige, og de skal have tak både for løftet og rådet. Nu får vi se. En svær tid bliver det under alle omstændigheder for mig og mine. Ja, kære, de kan tro, jeg har tænkt på det. Ikke mindst for deres frue, hun med sine sensible nerver. Tør jeg bede den formelle hende min oprigtige deltagelse? Etatsrådens hilsen vil glæde hende. Apropos, taber Danmarks Banken på min bror? Nej, Gud, vil jeg love. Han arbejdede kun ganske lejlighedsvis med os. Det er Købmandsbanken, der får smækket. Den gamle ræve konferensråden skal være ud af sig selv og raseri. Det glæder mig. På gensyn, her etatsråd. Ja, det var jo nogle interessante overvejelser, bankdirektøren der gjorde sig. Det kunne godt lyde som noget helt nutidigt. Der er jo det med pengesager, at det er ligesom om, de taber aldrig deres aktualitet. Penge har altid været penge, og mennesker har altid været mennesker. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver lørdag aften læser op og fortæller lidt om det, jeg læser. Og i øjeblikket er det romanen Brødrene Mente af Peter Nansen. Den udkom i 1916. Kapitel 5. Mens retssagen mod C.I. Mente endnu verserede, afholdtes i et aktieselskab, for hvilket højesteretsafører Mente var formand, en generalforsamling, der gav anledning til et pinligt optrin. Der var i det forløbne år inden for selskabet opdaget et mindre bedrageri, og det havde til almindelig forundring vist sig, at bedrageriet var udført af selskabets mangeårige kasserer, en gammel forhenværende stabssergeant, der med tapperhed havde deltaget i krigen i 64 og nød almindelig agtelse som urokkelig hædersmand. Da han trådte ud af hæren, modtog han, der i forvejen var Dannebrogsmand, titel af krigsråd. Han hørte til den gamle solide stab af veluddannede og veldisciplinerede underbefalingsmænd, til forladelig, pligtopfyldende, nøjsom i sine livsfordringer. Ja, undskyld mig, katten blander sig lige lidt. Med sin lille pension og sin beskidne gage havde krigsråd Emilius Frank ført et mønsterværdigt hjem, pillent og probert, altid velpudset, altid til parade for både jordiske og himmelske chefer beredt. Sin store, dygtige børneflok havde han og hans brave hustru, der for nogle år siden var død, med store opofrelser givet en opdragelse, der var ud over det almindelige i så jævne middelstandskredse. To af sønnerne havde han holdt til studeringerne, og de sad nu, den ene som læge, den anden som præst. En tredje søn var en flink håndværker, og af de fire pigebørn var den ene sygeplejerske, to var gift med dygtige forretningsfolk, den yngste Anna havde efter morens død styret huset for den gamle krigsråd. Kassemanglen, der skyldtes de i nogle år for store udgifter til børnenes uddannelser, var 5-6.000 kroner, og børnene og svigersønnerne tilbød straks at dække den. Bestyrelsen var derefter gået ind på at frafalde anklage mod krigsråden, men højesteretssagføreren som formand havde ment det uforsvarligt at beholde ham i den betroede kasserstilling, og dagen før han skulle fratræde, havde krigsråden hængt sig i kontoret. Han havde indfundet sig en halv time før personalet ellers kom, havde lukket sig ind med sin private nøgle og havde klynget sig op i en lykke, der var fastgjort til en krog i dørfyldningen mellem direktionsværelset og kassererkontoret. På hans pult lå hans krigs- og veteranmedaljer samt Dannebrogsmændenes hæderstegn. I en uges tid havde dette selvmord beskæftiget sensationspressen, og selskabets bestyrelse var blevet stærkt angrebet for sin hårdhjertighed over for den gamle krigsråd. Efter begravelsen, der fandt sted under udfoldelsen af den største deltagelse for våben- og forsvarsbrødrene, døde interessen for den lille hverdagstragedie dog hurtigt hen. Men nu kom altså den første generalforsamling efter begivenheden, og højesteretsafføreren mindedes den i sin årsberetning med følgende skånsomme ord. Selskabet oplevede i slutningen af afvigte år den sorg at miste sin gamle kasserer, krigsråd Emilius Frank. I hans sted længere kom højesteretsordføreren ikke, til ned for baggrunden af salen skar en vildt skingrende stemme igennem. Storsvindlerens bror, herr højesteretsordfører Mente, myrdede ham. Det var en brøkdel af et sekund, før forståelsen af ordene ligesom var trængt ind til forsamlingens bevidsthed. I den korte spøgelsespause så man højesteretsordføreren tage sig til brystet, som ramte en kugle, mens dirigenten lige bleg styrtede frem til talerpulten for at gribe klokken. I det samme udløste stemningen i en voldsom applaus, blandet med en forsigtigt afstandtagende hyssen, navnlig fra salens forreste rækker. Så kimede dirigentklokken, og dirigenten, gamle advokat Meyer, sagde med høj, bevæget, bævende stemme, mens der atter blev lydløs stilhed i salen, at dette er utilbørligt og en råhed, som jeg, der i 15 år har ledet selskabets forsamlinger, ikke har ord stærke nok til at fordømme. Jeg opfordrer den herre, der har tilladt sig en så uhørt insult mod vor højt agtede formand, til at vise det moralske mod at melde sig. Alles øjne rettedes søgende mod baggrunden af salen, så lød atter klokken, og i samme nu højesteretssagførerens stemme, kold, rolig. Jeg beder dirigenten frafalde sin opfordring. Og med et ansigt, der var stivnet i urokkelighed, og en stemme, der nu lød som øksehug i en vinterskov, fortsatte han. Jeg har ganske rigtigt en bror, der er afsløret som storsvindler. Det er en sorg og en smerte, som jeg må bære. Jeg appellerer hverken på hans eller mine vegne til medlidenhed. Vi lever i en tid af moralsk forrådnelse. Smitten er trængt ind i selv de bedste huse. Og der gives kun ét middel til udrensning og helbredelse. Skånselsløs retfærdighed. Mindre end nogensinde før appellerer jeg til sentimentalitet. Stærkere end nogensinde kræver jeg retfærdighed. Og jeg skal nu tillade mig at fortsætte årsberetningen. Efter krigsråd Franks død ansattes en af selskabets dygtigste kvindelige medhjælpere, frøken Laura Hemme, som kasserer. Ved denne påskyndelse af frøken Hemmes værdi for selskabet har vi til lige ønsket at vise, hvor forståelse af kvinders ligeberettigelse inden for erhvervsvirksomheden. Det blev mærkeligt nok aldrig opklaret, hvem der havde afbrudt højesteretssagføreren. Mens 10-12 blev udpeget, til så stærkt havde chokket virket, at hver især troede at have stået lige nærheden af demonstranten. Heller ikke familien Frank vidste, hvem det var. Da næste aften Fritz Mente, højesteretssagførens søn, og Anna Frank, krigsrådens yngste datter, mødtes i deres lille stamcafé på Frederiksberg, var hun ganske forgrædt. Jamen, lille unge, hvad er der dog i vejen med dig? Spurgte Fritz. Vi er altså fortvivlede over det, der skete i går. Og du kan da nok begribe, Fritz, at jeg mest af alle, for det ville jo da være lumpent, om jeg eller nogen af de andre havde noget med det sjofle anfald på din far at gøre, selvom jeg ikke kan fordrage ham. Fritz lå og lagde hende tæt ind til sig. Ah, tåbelige barn. Den gamle har sgu kun grund til at være henrødt. Jeg har, som du ved, heller ikke særlig sympati for ham, men satans dygtig, det er nu. Jeg har vældig respekt for ham. Nå, hvad vil du så have i aften? Du behøver ikke være beskeden, for højesteretten var i så overvældende godt humør til morgen, at han forærede mig 100 kroner. Mm-hmm. Kapitel 6. De pinligste dage for højesteretssagfører Mente kom, da brorens sag et år efter anholdelsen offentligt procederedes for hans egen skranke, og da bladene havde sensationsstof til 3 numre i den ikke ublandet tragiske procedure. Karl Emil Mente havde i hvert fald ikke kedet sig i de 20 år, hvor han, som den skæmtefulde gamle aktor sagde, havde studeret til tugthus. Ikke alle pengene var gået til spilde i uheldige spekulationer. Som aktor videre sagde, på C.E. Mente passer i ganske sjælden grad det gamle ord uheld i spil, held i kærlighed. Denne min forhenværende kollega har i alle herrens lande vundet sejre, der ikke alene kan tilskrives hans rundhåndethed. Men mens hans forretningsjournaler ikke altid udmærker sig ved akkuratesse, er hans erotiske journaler en beundringsværdig klarhed og nøjagtighed. Vi får for hver ny erobring navn, stand, dato, ja ofte klokkeslæt, og et nydeligt specificeret regnskab. Mange af disse damer har, bortset fra sådanne udgifter, der vist nok almindeligvis anses for at påvile den mandlige part, såsom foræring i restauranter, automobiler, vogne, blomster, drikkepenge etc., egentlig ikke lukreret ved forholdet til vores fortryller. De har gjort særdeles net gengæld ved kærlighedsgaver af udlignende værdi. Kostbare slipsenåle, arm- og fodlænker, cigaretetvier og andet lignende. I boets aktiver figurerer disse souvenirer efter auktionsvurderingen med 45.300 kroner. De højerværdige dommere vil da let indse, at det her ikke drejer sig om ganske almindelige forlovelsesringe. Selvom der imidlertid således ofte er ydet gengæld, er en sådan tuskhandel, om jeg tør bruge så profant udtryk om noget så ophøjet og fint, i og for sig en dårlig forretning. Til de gaver, der udveksles, betales ofte med det tidobbelte af, hvad de kan udbringes til. Han for eksempel skænker sin tilbedte en håndmalet rokokovifte og betaler den i tillidsfuld tro til dens ægthed med 5.000 frank. Næste dag sender hun ham en snustobakdåse af guld, som antikvitetshandleren har smykket med et kejserligt N, og som derfor også betales med 5.000. Her har vi altså et smukt kærlighedsdøgn til 10.000 frank, uden at medregne de sædvanlige 200-300 frank, der falder på hans ridderkappe. Men holder vi efter, at festen er endt auktion, ja, så er viften måske 300 frank værd og dåsen 400. Jeg siger ikke noget ondt om det, og jeg ikke kender. Højst rimeligt vil de to turtelduer mene, at døgnet har været forskellen 9.300 værd. Men ganske spidsborgerligt set er det naturligvis ikke nogen god forretning. Lad nu dette være, som det være vil. Det kunne jo også tænkes, at vores Flottenheimer en og anden gang havde købt en virkelig ægte oldsag, og at en liebhaver i næste slægtet ville mene det billigt at få den for 10 eller 15.000. Jeg er ganske vist aktor, men jeg er for lidt sagkyndig til på dette område at være anklager. Jeg tilstår også, at jeg føler en vis misundelig sympati med en så uborgerlig letsindighed. Der er imidlertid en udgiftspost, der overalt vender tilbage, og som, når man gør status op, svimler sig op til langt den højeste. Denne udgiftspost af så delikat art synes at involvere en art af erotomani, der ifølge berømte psykiatrikers vidnesbyrd ikke er ganske ualmindelig. Den går igen i alle de erotiske journaler. Og den er virkelig så absurd, at man tvinges til at opgive al anden forklaring og henvise fortolkningen til lægevidenskaben. Anklaget har selv i de tilfælde, hvor han har stiftet jævnbyrdige forhold, altid og uden forskel, offret penge ganske hensynsløst til sine favoritinder på fint undertøj. Jeg tror, man i bedre kredse plejer at kalde det dessous, samt på sko og støvler. Dette kunne vel endda, hvis det ikke ved den bestandige gentagelse fik monomaniens stempel, opfattes som en galant spøj. Men komparenten nøjes ikke med i hver enkelt tilfælde at købe til sine veninder sådanne beklædninger eller afklædningsgenstande. Nej, han holdt ligefrem lager deraf. Han stod i forbindelse med franske, engelske, tyske, østrigske og amerikanske huse og fik derfra de nyeste modeller. Jeg, gamle mand, tabte fuldkommen malet, da jeg fik præsenteret et værelse i hans lejlighed, der langs alle vægge havde skabe med udvalg af de mest forfinede ting af sko, støvler, strømper, strømpebånd og strømpeholdere, korsetter og peignoirs, for ikke at tale om de endnu mere intime beklædningsstykker. Vores berømte sindssygelæge professor Schmidt, som har haft anledning til at udtale sig om sagen, har givet den forklaring, at det her drejer sig om et kombineret tilfælde af fetichisme og pashaisme. Til oplysning for dem af de høje dommere, der ikke har studeret Kraft Ebbing, Forel og andre berømte specialister i kønslivets snart tragiske, snart komiske uregelmæssigheder, tjener, at fetichisme betegner lystfølelse ved bestemte legemsdele eller beklædningsstykker. Pashaisme er en af vores højt fortjente professor Schmidt opfundet betegnelse for herskerlysten hos manden i sin mildere form, inden den udarter til sadisme, der giver sig udslag i mishandlinger. En pashaist vil have den illusion, at hans elskede tilhører ham som slavinde. Derfor må hun udstyres med de af ham til elskovsmødet indkøbte sager. Først når hun er iført disse, kan han fuldt ud nyde besiddelsen af hende. Så utroligt det forekommer mig. Så utroligt det formodentlig også forekommer den højerværdige ret, er sandheden den at se i Mendes økonomiske sammenbrud i væsentlig grad skyldtes hans her berørte sindssyge. Der er nemlig, høje dommere, ingen grænse for, hvad fin dameundertøj fra luksusforretninger i de store verdensbyer koster. Jeg har med mine egne øjne set nogle såkaldte kombination af de fineste kniplinger, tynde som spindelvæv. Jamen, fatter blot ikke, at de damer, som går sådan klædt, kommer levende fra det. Den kvindelige natur må være en egen hårdfør beskaffenhed. Jeg har i det mentiske bog set sådan, om jeg må sige, nyttegenstand, der var betalt med 1000 franc og mere per styk. For mig står det som ufatteligt, at det for se i mente har været nogen særlig nydelse, at kniplingerne var ægte. Han kunne efter hvad chefen for et af vores største varehuse har oplyst for mig, for 20-30 kroner have fået særdeles fine og smukke ting, som kun de særlig kyndige ville have kunnet skelne fra de ægte. Ting, som hverken vort aristokratis eller vort rige bourgeoisies mest forvente damer ville skamme sig ved at bære. Efter min mening er da se i mente utilregnelig. Ja, mere end det. Jeg betænker mig ikke på at kalde ham skrupgal. Og jeg ville helst som aktor henvise komparenten til en sindssygeanstalt. Da i midlertid, hvor berømte professor Schmidt ikke har ment at kunne erklære ham for utilregnelig, må jeg insistere på lovens strengeste straf. 10. Og aktor gik nu over til at gennemgå anklagedes synderegister, hans forbrydelser mod paragraf den og den i straffeloven. I de dage, aktionen mod C.E. Mente stod på, gik højstretsafører Mente ikke uden for en dør. Hans kone og børn så ham knapt. Men den morgen bladene havde bragt aktors indlæg med pikante overskrifter, sagde frøken Annelise, da hun mødte sin bror Fritz ved tebordet. Gud, Fritz, hvor onkel C.E. må have været spændende, og jeg forstår så udmærket både ham og hans damer. Fritz tog hende om livet, daskede hende bagpå og sagde alene, ah, fjollede lille pige, kan du være sød og riste mig et par stykker franskbrød? Jamen, jeg mener det, svarede Annelise, og lagde med slanke, hvide fingre sirligt et stykke brød over risten. Monstro, der bliver auktion? Ej, min stump, alle de små busser bliver højtidligt opbrændt, som det djævelskab de er. Det mener du da ikke, Fritz? Jeg ville virkelig så gerne have en rigtig fin souvenir om vor lidt sindige onkel. Kapitel 7. Carl Emil Mente havde fået sin dom. bedrageri, misbrug af betroede midler og, hvad der var tungst i vægtskålen, falsk. Det blev i alt 8 års tugthus. Han kom dog lettere over det end de fleste. Fængselsinspektøren var en forhenværende fuldmægtig på hans kontor, overbetjenten en tidligere soldaterkammerat, der bevarede kandidatens flotte rundhåndedhed i taknemmelig erindring. Præsten var gift med en af hans første elskerinder, og lægen og Mente havde deres studenterdage slået mange lystige slag sammen. Mente blev hurtigt hele anstaltens yndling, og selv de andre fanger fandt det egentlig ganske rimeligt, at han blev bedre behandlet. Hans sikre instinkt til at forstå mennesker, vinde dem og herske over dem, svigtede ham heller ikke nu. Han førte sig med samme rankhed og fornemhed som altid, var bestandig i godt humør, elskværdig og hjælpsom, tog ikke forarvet afstand, gjorde sig på den anden side aldrig simpel for at komme på kammeratfod med anstaltens proletariat. Det skete ganske af sig selv, at der indrømmedes ham en særstilling. De vidste jo nok alle sammen, at han ifølge rettergang og dom var tugthusfange, hverken mere eller mindre end de andre. Det var heller ikke det, at han var af bedre familie, der imponerede dem, for der gik i anstalten ikke så få herremænd og kavalerer, som enten var til ynk eller foragt. Men overfor Mente havde de uvilkårligt den fornemmelse, at han egentlig kun var her i tugthuset på feriebesøg, og han gjorde den alle en ære og fornøjelse ved for en tid at deltage i deres jævne, beskedne liv. Og Mente nød sin nuværende popularitet, ikke mindre end sin tidligere. Der var kommet ligesom fest over den før så grå, triste anstalt, og han var, som så ofte til foran, festens centrum. Inspektøren, Gud bevares, han havde altid været en svært behagelig og human mand, men nogen egentlig fornøjelse havde man aldrig haft af ham. Nu derimod, nu kom han hvert øjeblik ind i arbejdsstuerne og gjorde sig det hyggeligt med sivsko og mærskumspipe, mens han ligesom i smug lod en rulle skrå gå rundt. Det var også nu blevet almindeligt skik, at der ved alle højtider pyntedes op med blomster fra præstegårdshaven, og præsten, der hidtil havde indskrænket sin virksomhed til de foreskrevne gudstjenester og de pligtmæssige sygebesøg, havde med ministeriel tilladelse påbegyndt en række foredrags- og oplæsningsaftener. Alle vidste, at han i forvejen drøftede programmet med Mente. En år maden, der jo altid havde været upåklagelig, blev morsommere. Naturligvis kunne ikke reglementet i nævneværdig grad fraviges, men når menuen stod på spejsild og kartofler, var det dog altid en fest, når man i forsommeren overraskedes med nye pillekartofler. Og en smule rødbede til flæskestegen på kongens fødselsdag og juleaften gav et lille hjemligt pust til festbespisningen. Men det gik med liv og sjæl op i anstaltens drift. Han blev dens egentlige leder. Overalt mærkede man hans initiativ. Og efterhånden gik han jo også mere og mere ind i administrationen. Han blev efter den foreskrevne prøvetid anbragt på kontoret. Det var blandt andet ham, der affattede alle vigtigere indberetninger til ministeriet. En freds- og lykketid var oprunden for dette tugthus, som altid hidtil havde været plaget af skandaler. Anstalten fik ry som en mønsteranstalt. Ministeriet lod offentliggøre en bog om de mærkværdigt smukke resultater, man var nået til, takket være en liberal forståelse. Bogen var forfattet af tugthusets stolthed. Se i Mente. Yeah. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Hver lørdag læser jeg op og fortæller lidt om det, jeg læser. Ældre litteratur. I aften altså Brødrene Mente. Den sidste roman, som Peter Nansen fik udgivet i 1916. Nansen døde i 1918. Kapitel 8. Så var det, da Gud ved at love overstået. Desværre havde Carl Emil ganske vist ikke vist det mod at vælge det, der for hans familie ville have været det behageligste og for ham selv det værdigste at begå selvmord. Men i alt fald var der nu indtil videre stille om hans navn. Og Ludvig Mente var lidt efter lidt vendt tilbage til det offentlige liv. Det var begyndt med hans indvælgelse i bankrådet, efter en lille mestertale af etatsråden. Ingen havde våget at opponere. Til som etatsråden med bevæget stemme fastslog, i vanskelige situationer galt det om, at alle brave folk stod skulder ved skulder. Men også i højesteret optrådte Ludvig Mente nu atter. Justitiarius havde ligefrem følt det som moralsk pligt at tvinge ham til det. Der var dog ingen mening i, at Ludvig Mente knustes under åget af brugerens forbrydelser. Tænk om det princip gennemførtes, at den enkelte skyld skulle sones ikke blot af ham, men af alle hans pårørende. Det ville jo være endnu forfærdeligere, end når i Indien en hustru måtte følge sin husbund og herre i døden. Efterhånden lå det ligesom et tryk over Højesteret, både assessorer og advokater, at Ludvig Mente havde dømt sig selv til passivitet. Det synes dem efterhånden alle som en opgave at vinde Mente tilbage. Og der var en ejendommelig højtidsstemning over salen, da Mente endelig er der stod for skranken. Assessorerne var mødt fuldtalligt, og på advokaternes bænke sad de fleste af kollegerne. Mente var kendelig bevæget, skønt han kæmpede for at bevare sin sædvanlige kolde urokkelighed. Og det virkede ejendommeligt betagende at se denne ellers så stærke og hårde mand spænde sin vilje og sine nerver for ikke at bryde sammen under øjeblikkets stemning. Selv de, der nærmest var kommet af nysgerrighed, følte en underlig rislen af andagtsfuld grebethed, da Mente trådte frem for skranken, rank i sin sorte silkekappe, næsten smuk med sin farveløse skarpe profil og uden al salvelse, men med en ganske svag dirren bag stemmens jævne anslag, begyndte. Deres excellence. De og denne hæderkronede rets andre høje dommere vil forstå, og de vil tilgive, at jeg, inden jeg går over til at indlade den sag, i hvilken jeg er beskikket aktor, føler trang til at sige, at jeg næppe ved egen kraft vil være nået til en genoptagelse af den virksomhed, der i 20 år har været mit livs stolthed og kærlighed. Jeg ser den høje justitiarius' misbilligelse af dette brud på formen. Jeg skal heller ikke gå videre. Hvad jeg har antydet vil være tilstrækkeligt. Men jeg måtte, hvor ukorrekt jeg end ved det er, have sagt disse ord, der er udsprunget af et oprevet, men ved forståelse og sympati lindret og så vidt muligt læget hjerte. Justitiarius rørte lige klokken, nikkede og sagde forretningsmæssigt, men med kendelig velvilje, jeg beder altså aktor gå over til den foreliggende sag. Stemningen var udløst, og de fleste listede hurtigt bort, til den sag, der skulle for, var ganske interesseløs. En mange gange straffet voldsmand og indbrudstyv skulle blot have den øverste instans bekræftelse på så mange nye år i tugthus. I bladene noteredes begivenheden uden kommentarer som en bevæget scene i Højesteret. Kun et lille skandaleblad brugte betegnelsen uappetitligt. Mand og mand imellem diskuterede optrinet des mere. Og selvom ikke så få var tilbøjelige til at gøre sig lystige over Mentes forsøg i det rørende fag, selvom end også nogle af de sagfører, der havde overværet scenen og i øjeblikket havde følt sig grebne, selvom nogle af dem bagefter reagerede mod den gamle rævepels, så kom man ikke bort fra det faktum, at virkningen havde været meget betydelig, og at Mente havde spillet sin rolle så smukt. Og hvad? Til syvende og sidst var han vel også et menneske. Var det egentlig så underligt, om han havde været bevæget? Måske gjorde man dogmanden uret. Søde og sleske folk havde vi som end nok af, og hårdt måtte det have været, for Ludvig Mente, hvis han virkelig var en hederlig mand, stadig at mærke, hvordan han blev trængt i skygge af sin bror. Af denne Karl Emil, der vitterlig var halvgal og til med en stor tyveknægt. Kapitel 9. Mentes genoptræden i Højesteret blev nærmest en gæsteoptræden. Mere og mere trak han sig ud af sin sagførerpraksis for at hellige sig sine mange andre virksomheder, der stadig forøgedes og udvides. Han, der hidtil havde holdt sig tilbage, måske fordi han følte uvillig imod sig, modtog nu beredvilligt flere og flere offentlige værv. Der var ligesom sket et tøbrud i hans indre. Der var vågnet i ham en trang til at slutte sig sammen med andre, til at gøre sine evner og kræfter gældende i det store sociale arbejde. Han gled ud af sin hidtidige isolation, blev også i sit væsen nemmere og behageligere. Og for en mand med hans administrative evner, juridisk indsigt og store pengemidler, var der brug overalt. Han blev bestyrelsesmedlem og juridisk konsulent i adskillige store industrielle foretagender. Han fik også mere end nok af ulønnede hædersværv. De skaffede ham bevågenhed på højeste steder og adgang til titel og ordner. Efter et par års forløb besluttede han sig da også til definitivt at opgive højesteretssagførerbestallingen for at modtage konferensrådtitlen. Samtidig overtog han præsidiet i den store stiftelse Kvindens Værn og Værve, som hans hustru i mange år havde ofret et nedkært arbejde. For fru Mente syntes dette en stor sejr. Til hidtil havde hendes mand nærmest stillet sig køligt afvisende og bisk ironiserende over for denne anstalt. hvor bedre stillede hustruer og mødre, der forsømte deres egne børns opdragelse, løskøbte deres samvittighed ved fariseisk at kvaksalverere på dem uvedkommende unge piger. Nogle ord som Hendes Majestæt Dronningen, foreningens protektrice, ved sidste stiftelsesfest henvendte til ham, havde båret frugt. Hendes Majestæt havde med megen varme udtalt sin påskyndelse af fru Mentes betydning for foreningen, og havde ytret et håb om, at man herefter også måtte kunne regne på hans interesse for denne institution, der var det af alle filantropiske foretagender, som stod Hendes Majestæts hjerte nærmest. Ved i de følgende dage grundigt at sætte sig ind i foreningens virksomhed, kom Mente også til det resultat, at der her var noget at tage fat i. Foreningen var nemlig ikke, som han hidtil havde drillet sin kone med, blot en moralsk forbedringsanstalt for fremmede folks børn. Den havde virkelig praktiske formål, og kunne med sine rigelige pengemidler, og ved den støtte, der af hensyn til Hendes Majestæt ydes den fra utallige sider, udrette ikke så lidt. Den rådede således over fripladser i de fleste bedre pigeskoler, og i husholdnings- og handelsskoler, sprogkursus, skrive- og regneinstitutter osv. Den havde ved siden heraf fonds for brude- og konfirmationsudstyr, rekonvalescent ophold, sommerferierejser, beklædning under studieårene, hjælp i de første tre læreår på kontorer, ja, end også små udenlandsrejser. Desforuden sorterede under foreningen virkelig betydelige legater for unge forældreløse pigebørn, der røbede særlige evner for studering, musik og sang, sygepleje med meget mere. Men det fik lyst til at gribe ordnende ind i denne kaotiske velgørenhedsbasar, hvor man vagede i gaver og gevinster, men hvor alt hidtil var gået så temmelig planløst. At foreningens formål var at støtte kvinder og hovedsageligt unge piger, var ham også umiddelbart mere tiltalende, for så vidt angik hans medvirkning, end om det havde været en velgørenhedsforening for drenge og unge mænd. Dette lille bimotiv forblev dog en hemmelighed mellem ham og hans allerintimeste privatliv. Mm-hmm. Ja, her bliver jo antydet noget, som I forstår, så begynder en nuancering af portrættet at trænge sig på. Der er noget bag facaden, som der er hos os alle, så sandelig også hos Ludvig Mente. Jeg tror, vi... Ja, jeg ved ikke, om vi kan nå det næste kapitel. Vi kan prøve. Kapitel 10. Til privatliv i almindelig forstand egnede Ludvig Mente sig ikke. Selv nu, under hans nye udfoldelser, stod der kølighed om ham. Han manglede i afgørende grad evnen til at skabe hygge. Og hans er en fornem, men fattig officersfamilie udgået hustru, der måske, hvis hun var blevet gift med en munter og sund officer eller landmand, ville have udviklet sig til en djerv og ligevægtig friluftsmatrone, havde fra sit ægteskabs første kuldeår fået frost i hjerterødderne. De tøvede ikke op, hverken af de to barnefødsler eller omsorgen for børnene. Hun besvangredes uden fest, hun fødte uden fryd, end ikke med synderlig smerte, og så pligtopfyldende hun end var i alle ydre ting over for børnene, følte hun dem egentlig altid som noget fremmed, sig uvedkommende. Hun hørte til de kvinder, som skal have varmen fra mændene, som kun kan give varme og glæde til barnet, hvis de selv får den fra manden. I et hjem, der var rigt, men til at fryse sig fattig og usselig, voksede Fritz og Anneliese op. Han 3 år forud for hende. Og det var, som om de allerede, da de var ganske små rotter, havde sluttet et lystigt forbund om ikke at lade sig anfægte. Hvordan Fritz havde klaret sig, indtil han blev 3 år og lærte Anneliese at kende, ved kun Gud. Men fra det øjeblik, han stavrede hen til Annelises vugge, og havde opdaget dette vidunder af en dukke med store, alvorlige, violblå øjne, og med hænder så bitte små, at han næsten ikke turde røre ved dem, fra det øjeblik var Fritz den lykkeligste lille dreng i verden. Dette var hans søtter, hans levende legetøj, der havde øjne, som kunne åbnes og lukkes, en rigtig lille mund, der kunne drikke, ben, der kunne sprælle, og hænder, ja, navnlig hænderne, disse bløde, varme dukkehænder med fingre, der klemte sig fast om hans eller rådede ham rundt i ansigtet og håret. For første gang følte Fritz livets varme svulme gennem sig, og hans hjerte blev så stort i ham, at han mærkede det op i halsen som en frembrydende gråd. Nu venter der en nyhedsudsendelse ganske kort, og så vender jeg tilbage med mere fra Brødrene Mente af Peter Nansen. Jeg håber, I har lyst til at høre mere. Jeg når ikke at blive færdig med romanen i aften, men sikkert næste gang.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.